Tojikistonda hukumatga muxolif bo‘lgan Milliy ittifoq terroristik va ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi. Bu haqida Tojikiston Oliy sudi axborot bo'limidan xabar berildi. Ammo mamlakat tashqarisidagi Tojikiston Milliy ittifoqi mas'ullari Oliy sud qarorini asossiz degan iddaoni oldinga surmoqda.
Go'yo Tojikistonda demokratiya yo'q, go'yo Tojikistonda davlat ishlari nodurust bajarilyapti, go'yo Tojikistonda qon to'kish davom etyapti, go'yo Tojikistonda odamlarni o'ldirish uchun ayrim tashkilotlar tomonidan turmalarda odamlar o'ldirish tashkil qilinadi.
Milliy ittifoq mas'ullaridan birining aytishicha, ularning maqsadi Tojikistonda konstitutsion tuzumni qayta tiklash, ya'ni o'zgartirishdir. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Oliy sud xabarida aytilishicha, Tojikiston bosh prokuraturasining Tojikiston Milliy ittifoqini terroristik va ekstremistik tashkilot deb topish haqidagi murojaati qoniqtirilgan. 2019-yilning 15-avgustidan mazkur tashkilotning faoliyati Tojikiston hududida taqiqlangan. Shuningdek, mazkur tashkilotning internet saytiga to'siq qo'yish, audio-video materiallari, har qanday adabiyotlarning Tojikiston hududiga olib kirish taqiqlangan. Ammo Oliy sud tarqatgan xabarda aynan nima sababdan terroristik va ekstremistik tashkilot deb topilgani mufassal aytilmagan. Tojikiston Milliy ittifoqini 2018-yil Tojikistonning amaldagi hukumatiga muxolif bo'lgan 4 guruh mamlakatdan tashqarida birlashib tashkil etgan edi. Ular mamlakatda faoliyati taqiqlangan Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi, Tojikiston Erkin Fikrlovchilar Kongressi, Tojikiston Islohotlar va Taraqqiyoti hamda Markaziy Osiyo Migrantlar Kongressi bo'lib, har 4 tashkilotning rahbarlari Tojikistondan tashqarida yashaydi. Ularning aksariyatiga Tojikistonda jinoiy ish ochilgan. Tojikiston Milliy ittifoqining tarkibiga kiradigan Tojikiston Islohotlar va Taraqqiyoti harakatining rahbari Sharofiddin Gadoyev Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida sud qarori asossiz deya atadi. Sud qarori huquqiy asosga ega emas. Tojikiston hukumati o'z siyosatiga qarshi bo'lgan har qanday tashkilotni ekstremist deya e'lon qilishga o'rganib qolgan, deydi u. Bizning suhbatlarda terror harakatlarga chaqiriqlar yo'q. Bizning da'vatlarda Tojikistonda demokratik jamiyat qurish va islohotlar o'tkazilishiga chaqiriladi. Sud qaroridan qat'iy nazar, biz o'z faoliyatimizni davom ettiramiz, deydi Gadoyev. Tojikiston ichkarisida xorijda tashkil etilgan Milliy ittifoq haqida juda kam bilishadi. Shuning uchun ham bu tashkilotning maqsad va vazifalari haqida bilish va Oliy sud qaroriga nisbatan ularning munosabati bilan to'liqroq tanishish maqsadida bir necha nafar tashkilotga a'zo bo'lgan va ayni paytda xorijda yashaydiganlarga murojaatnoma yo'lladik. Ammo hozirgacha biror bir tayinli javob ololmadik. Tashkilot faollaridan biri Olim Sherzamonov esa tashkilotning maqsadi xususida internet tarmoqlarida tarqatilgan video kontentlarida shunday deydi.
Hadafi paymun etlofi niru, ya'ni basich kardani hamai نیروهای اصلاحات‌های واقعاً اصلاحات‌های تاجیکستان ما می‌خواهیم تمام نیروهای اصلاحات‌های تاجیکستان که واقعاً می‌خوان اصلاحات
Milliy ittifoqning maqsadi barcha islohot istovchi kuchlarni birlashtirish, Tojikistonning haqiqatdan ham islohot istovchi kuchlarining birligi, Tojikiston xalqiga ozod saylov uchun sharoit yaratib berish. Bu saylovda odamlar istagan odamlarni parlamentga saylashsin. Bu parlament yangi konstitutsiyani tartib bersin va xalqqa taklif qilsin. Ya'ni Tojikistonda konstitutsion tuzumni tiklaylik. Milliy ittifoqning qisqacha dasturi shu. Bu Milliy ittifoqning maqsadlari. Bu maqsadga bizni yetkazadigan vositalar bor. Bu juda uzoq. Deydi Sherzamonov.
Biz Tojikiston barqaror qilamiz. Va aslan vositalari ki boyad ba in hadaf muro rasonat ki in xeyli domanador ast.
Olim Sherzamonov Milliy ittifoqning asosiy maqsadi Tojikistonda konstitutsion tuzumni tiklash yoki o'zgartirish ekanligini ta'kidlaydi. Bu maqsadga eltadigan vositalar ham bor deydi, biroq bu maqsadga qanday erishish ko'zlanayotganligini ochiq aytmaydi. Afsuski, bu haqidagi savollarimizga Milliy ittifoq mas'ullaridan javob ololmadik. Shu o'rinda Tojikiston Oliy Sovetining 1992 yil mamlakatda konstitutsion tuzumni tiklanishiga sababchi bo'lgan tarixiy 16-chi sessiyasi ishtirokchisi, tarixchi, olim va siyosiy tahlilchi Safarali Erkayevni suhbatiga chorladik. Ma'lumki, 1992 yilning kuz faslida poytaxt Dushanbe birlashgan muxolifat qo'lida bo'lgan kunlarda mazkur sessiya Xo'jand shahrining Arbob qasrida o'tkazilgan. Unda mamlakatning yangi hukumati saylangan edi. Birlashgan tojik oppozitsiyasi 97 yil birlik imzolangandan keyin 30% kvota bilan hukumatga kirdi. Ustida ostida hukumat tarkibidan shular chiqib ketdi. Sababini nimada ko'rasiz?
Chiqib ketishining sabablar shundan iboratki, ularda davlatni boshqarish tajribasi yo'q edi. Birinchi sabab. Ikkinchisi, ular agar o'sha masalada davlatni qatnash boshqarishda qatnashadigan bo'lsa, o'zlarining g'araz maqsadlariga erisha olmasdi. Uchinchidan, bu guruh odamlar qadimda ham bo'lgan, kelajakda ham ma'lum darajada davom etishi mumkin chet ellik homiylari Tojikiston xalqi, Tojikiston mehnatkashlarining orom oshirishini xohlamaligi uchun bularni ta'minlab turadi. 400dan xalqona munosabatlarda ayrim abadqudrat davlatlar ham Markaziy Osiyodagi tinch orom osoyishtalik munosabatlarining hal qilinishiga ta'sir qiladi. Nafaqat bular Tojikistonda, balki O'rta Osiyodagi siyosiy orom vaziyatni kelajakda rivojlanish uchun xohlamaydi.
Bularda kuchi, qudrati nimada? Bularda ortida kim turadi?
Ularning ortida asosan Eron, Saudiya Arabistoni va ayrim islom mamlakatlari, shu jumladan g'arb mamlakatlaridagi ayrim abadqudrat davlatlari, shu jumladan Polsha turadi, Pribaltika respublikalaridan kamgina bo'ladi. Boshqa mamlakatlar ham aytish mumkin, aslan okeandan uzoqda bo'lgan davlat xohlamaydiki O'rta Osiyo mamlakatlari orom osoyishtalik rivojlansin va bu yerda Rossiya ta'sirining rivojlanishini xohlamaydi. Shu maqsadda ular turli xil yo'llar bilan moddiy jihatdan ta'minlab turmoqda.
Markaziy Osiyodagi tinchlik, Markaziy Osiyo davlatlarini birlashishi bu masalada Rossiyaning pozitsiyasi qanday?
Men shaxsan tadqiqotchi shuni xalqqa aytmoqchimanki, bir vaqtlar bundan bir 15 yillar oldin Qozog'iston Respublikasi sobiq prezidenti O'rta Osiyo davlatlarini birlashtirib, Markaziy O'rta Osiyo birlashmani tashkil qilish taklifini o'tkanda boshqa respublikalar qabul qilmagan edi. Ammo O'rta Osiyoda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlarning oromlashishi, tinchlik prosesining rivojlanish masalasiga Rossiyaning mavqei ancha ta'sirli. Chunki bu mamlakatlarda orom osoyishtalar bo'lsa, Rossiya bilan bo'lgan O'rta Osiyo davlatlariga o'rtasidagi turli xil munosabatlar yana rivojlanadi. Ammo bunga o'sha Milliy alyans a'zolari, G'arbiy Yevropa mamlakatlari, Milliy alyansni ta'minlaydigan ayrim davlatlar qarshilik ko'rsatdi.
Milliy alyans yoki Milliy ittifoq tarkibida birlashgan shaxslar, ularning chiqishlari va umuman oldiga qo'ygan maqsadlari haqida sizning fikringiz qanday?
Bir necha marotaba Tojikiston namoyandalar majlisiga vakil bo'lgan bir vaqtlar Islom uyg'onish partiyasining rahbari Kabiri, 24 ning a'zolari Islom Yoqubov, Sherzamonov va boshqalar chiqish qilib, go'yo Tojikistonda demokratiya yo'q, go'yo Tojikistonda davlat ishlari nodurust bajarilyapti, go'yo Tojikistonda qon to'kish davom etyapti, go'yo Tojikistonda odamlarni o'ldirish uchun ayrim tashkilotlar tomonidan turmalarda odamlar o'ldirish tashkil qilib, noto'g'ri fikrlarni peshnod qilib o'tiribdi. Ular kechirilgan edi. Hatto chet eldagilar olib keldi, vafot etganlar olib kelib vatanda dafn etildi. Agar ular o'zining vatanini sevsa, o'zining millati, o'zining mazhabini hurmat qiladigan bo'lsa, kelib Tojikistonda qilish kerak. Tojikistonda kamchiliklar vujudga kelgan bo'lsa, vatanning o'zida erkinlik, ozodlik, qonun, huquqlar asosida peshnod qilish kerak. Chet eldan turib baqirish, turli noto'g'ri fikrlarni aytish insob yuzasidan ham, ma'rifat yuzasidan ham to'g'ri kelmaydi. Ular masalan aytgan gaplarni shaxsan men hech birini qabul qilmayman. Chunki odam o'zining vatani tug'ilgan joydan boshlangan o'shaning kelajakda rivojlanishi ta'minlash uchun xizmat qilish kerak.
Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.